me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Ambasadori Ashobas në Tiranë Yuri Kim në një konferencë për mediat që zhvillohet disa kohë para zgjedhjeve kishte disa mesazhe me rëndësi për liderët politik shqiptar. Ajo theksoi se liderët e politikës duhet të mos vënë kriminal në listë, teksa shtoi se partitë duhet të bëjnë transparencë për financimet. Gjithashtu ajo shtoi që të kontrollohen mirë kandidatët, populli shqiptar nuk duhet të votojë për kriminal. Shqipëria mund të ndërtojë një sistem më të mirë elektoral. Ne inkurajojmë të gjithë partitë që të kenë transparencë për gjithçka në zgjedhjet e ardhshme. Presidenti i Republikës Ilir Meta, duke ju referuar raportit të Fondit Monetar Ndërkombëtar, kërkoi shkurtimin e pagesave të PPP-ve nga qeveria dhe rritjen e mbështetjes buxhetore për përballimin e pasojave të pandemisë. Kreu i shtetit shkruan se raporti i FMN-s për janarin e rendit Shqipërinë të fundit në rajon për mbështetjen fiskale për pandeminë, duke sjell edhe vendet e rajonit. Ai thekson se Covidi nuk luftohet me propagandë. Të njëjtën, Kryedemokrati Luzim Basha prezantoi programin ekonomik me 16 pika të Partisë Demokratike, mes të cilave ishte taksa e sheshë 9%, rroga minimale 360.000 lekë dhe ulja e çmimit të karburantit dhe energjisë elektrike. Duke folur mbi planin ekonomik të PD-s, drejtuesi i fushatës së Demokratëve Alfred Rushaj u shpreh se objektivi kryesor i qeverisë Basha është dyfishimi i të ardhurave për frym, një objektiv që sipas Rushajt do të kërkojë një afat kohor 8 vjeçar. Kryeministri Rama foli të martën në lidhje me përgjimet e antimafias italiane të publikuara ditët e fundit në mediat shqiptare dhe ato të Italisë, ku pretendohet një lidhje mes antarëve të klanit mafioz Ndrangheta me zyrtar shqiptar. Në fjalën e tij për mediat, Rama tha:
"Kjo për mua është një provë spektakolare e katandisë opozitës edhe të mediave. Nuk e imagjinoj dot në një vend normal, në një vend ku çdo njeri që ka një mikrofon dhe ka një fytyrë në shërbim publikut të marë kohë nga koha e njerëzve për t'ju hedhur në fytyrë këtë lloj gjelle kutërbuse, budallëku dhe poshtërsie. Unë kështu e shoh këtë punë. Ndërkohë që ç'a pret të them unë? Të them që as nuk e di kush janë këta njerëz, as nuk kam takuar ndonjëherë njerëz të tillë shtekot. Të them që nuk funksionon kështu me mua. Nuk funksionon kështu me ne. Prapë shtekot. Ç'a të them? Është një turp që ta mbajnë ata që e kanë. Edhe juve s'kemi se bëni pjesë e këtij turpi sipas meje.
Gjatë shkurtit COVID-19 do të vazhdoj të përhapet duke shtuar numrin e të prekurve, por epidemiologët thonë se shumica e qytetarve po e kalojnë lehtë gjendjen në kushtet e shtëpisë. Shtimi i numrit të infektuarve është pasojë e grumbullimeve në fund të muajit dhjetor, sipas ekspertes Rovena Daja, epidemiologe pranë Institutit të Shëndetit Publik.
Periudha e inkubacionit zgjat deri në 2 javë. Fillojnë shfaqen rastet e para, por ato ja transmetojnë njëri tjetrit, brenda familjes, brenda shoqërisë dhe normalisht me raste veritet edhe java e parë e shkurtit dhe e dyta do jetë në këtë situatë. Në spitale numri i rasteve nuk është rritur, nuk ka ndonjë fluks të shtuar, nuk kemi identifikuar nëse ka ardhur ndonjë mutacion lloj britanik apo në lloj tjetër.
Shqipëria regjistron 27.000 raste aktive COVID, prej tyre 16.000 janë vetëm në kryeqytet. Të rinj 15 deri 24 vjeç janë grup mosha më e prekur. Dy javë pasi kishte marrë dozën e parë të vaksinës, mjeku infeksionist Pëllum Pipero rezultoi pozitiv me COVID-19. Rasti i tij është ndoshta i parë në vendin tonë, megjithatë, siç pohon dhe vetë mjeku, nuk do të jetë i vetmi. Pipero qëndron i izoluar në shtëpi dhe në një postim për rrjetet sociale tha se infektimi mund të ndodhë pas marrjes së dozës së parë të vaksinës, pasi duhen së paku 2 javë të fillojë prodhimi i antitrupave dhe në fund të javës së tretë niveli i imunitetit arrin 70-80% e një javë pas dozës së dytë mbrojtja është e sigurt dhe maksimale. Për këtë arsye ai tha se është shumë e nevojshme që pas dozës së parë të vaksinës të vazhdojmë të kemi të njëjtin kujdes si çdo person i pavaksinuar. Kjo këshill vlen për të gjithë, për bluzat e bardha në proces vaksinimi dhe nesër për qytetarët deri në marrjen e dozës së dytë të vaksinës, mbylli fjalën e tij Pipero. Mjeshtri i letrave shqipe Ismail Kadare ka festuar të njëjtën 85 vjetorin e lindjes. Ai u përshëndet dhe urua nga e gjithë politika në vend. Veprat e tij janë përkthyer dhe botuar në mbi 45 gjuhë të huaja dhe është shkrimtari shqiptar më i njohur në botë. Që në vitin 94 Ismail Kadare është antar korrespondent i Akademisë së Shkencave Morale dhe Politike të Francës. Ai është laureat i shumë çmimeve. Në 2005-ën Ismail Kadare fitoi çmimin The Booker Prize Man, si dhe është dekoruar me urdhrin Nderi i Kombit dhe nga shteti francez me urdhrat kryqi i legionit të nderit dhe me mirënjohje të tjera. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.